I'm trying to run, I grow weary. I'm trying to walk, and I grow faint. Oh, I long to soar on the wings like an eagle, but I look down, and I'm afraid. I'm afraid. When you lift me high up out of the fire, out of the flames, I lost the feeling. When you give me meaning again, I'm singing revival,
revival,
revival song,
revival.
I'm singing revival.
Revival song.
I'm trying to find you. Lost my way, walked in the darkness in search of day. I followed your footsteps to the gate of the city. I saw your face. Oh, I'm not afraid. I'm not afraid. Oh, you live.
Καλησπέρα σήμερα κυρίες και κύριοι, 10 και 10 πρώτα λεπτά. Η ώρα είναι η εκπομπή στη διάδραση που μόλις ξεκινά. Μέχρι τις 11 έχουμε πάρει σκυτάλι και θα παραμείνουμε κοντά σας μέσα από την φιλόξενη συχνότητα του πρώτου προγράμματος της ΕΡΤ. Είναι ο Γιάννης Πριντεζής στον ήχο μας, είναι η Μαρία Κόντου, δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, είναι η Ευαγγελία Χρούση στο τηλεφωνικό μας κέντρο 210-60-09-604 και 210-60-09-605. Δύο τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας. Είναι η Αρέτη Μπίτα στο μικρόφωνο, καλώς ορίσατε, καλώς σας βρήκαμε, όπου κι αν είστε και από όπου κι αν μας ακούτε. Και δεν μας φτάνουν όλα, έχουμε και τον ωμέγα εμποδιστή στα ελληνικά ή αλλιώς Omega Blocking, αυτό το νέο βαρομετρικό χαμηλό που αναμένεται να φέρει τσουχτερό κρύο με αλλαγή του σκηνικού σε όλη τη χώρα. Ξεχάστε αυτά που βλέπατε και ξέρατε τις τελευταίες ημέρες με τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες, με ένα ανοιξιάκο σχεδόν σκηνικό από Δευτέρα Τρίτη. Φαίνεται ότι θα έχουμε διαδοχικές κακοκαιρίες που θα φέρουν αρκετές βροχές αλλά και πολλά χιόνια. Είναι λίγο τρομακτικό αυτό, δηλαδή ο Ωμέγα εμποδιστής. Κάπως ακούγεται, σε τρομοκράτη λίγο, μόνο και μόνο από το όνομα, δεν ξέρω ποιος το διάλεξε, όχι εδώ πάντως, η δική μας μετεωρολόγη, εξού και το Ωμέγα Blocking. Αυτή την ώρα κανονικά αναμέναμε τις ανακοινώσεις από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Κώστα Σκρέκα, σχετικά με τα νέα μέτρα στήριξης που έρχονται να προσθεθούν στα μέτρα που ήδη είχε ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού στη Βουλή και τα οποία αφορούσαν καταναλωτές και επιχειρήσεις για το μήνα Δεκέμβριο. Σήμερα λοιπόν στις 12 θα γίνει τελικά, μετατέθηκε κατά 2 ώρες η συνέντευξη τύπου. Στις 12 λοιπόν αναμένονται τα νέα μέτρα στήριξης που θα αφορούν τον Ιανουάριο. Τώρα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, θα υπάρχει επιδότηση επιπλέον μόνο για την κύρια κατοικία και για κατανάλωση που αφορά μόνο τις πρώτες 300 κιλοβατόρες. Και στο πλαίσιο αυτό εξαιρούνται από την επιδότηση εξοχικά, εξαιρείται η δεύτερη κατοικία, εξαιρούνται βίλες, ενώ το μηνιαίο όριο κατανάλωσης, έτσι βάσει του οποίου θα συνεχίσουν να στηρίζονται τα νοικοκυριά, παραμένει στις 300 κιλοβατόρες το μήνα. Τώρα, σκοπός των νέων μέτρων να αποκλειστούν όσο το δυνατόν λιγότερα νοικοκυριά. Κλειδί των επιδοτήσεων φαίνεται πως θα είναι ένας νέος μηχανισμός, σύμφωνα με τον οποίο οι επιδοτήσεις θα συνδέονται αυτόματα με την πορεία της τιμής του ρεύματος στην χονδρεμπορική, στο μεγαλύτερη δυνατή κάλυψη όλων των νοικοκυριών ή ακόμα και του συνόλου, κάτι που θα εξαρτηθεί βεβαίως από τους πόρους, έτσι, που θα έχουν και τα συναρμόδια υπουργεία στη διάθεσή τους για χρηματοδότηση. Τώρα, σε ό,τι αφορά το μέτωπο του κορονοϊού, το σημαντικό είναι εδώ να πούμε, γιατί νομίζω έχουμε λίγο παρανοήσει, παρεξηγήσει τα πράγματα. Βγήκε και λοιπόν ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, αξιωματούχοι, είπαν ότι, ακούστε παιδιά, η μετάλλαξη όμικρον μπορεί να είναι λιγότερο σοβαρή, αλλά δεν είναι ήπια. Διότι προσέξτε, αυτά τα λέω εγώ, αν περάσει στο κοινό, στους πολίτες, ότι εντάξει και να νοσήσω, θα νοσήσω ήπια και αυτό είναι δεδομένο, κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Δεν ξέρω αν βλέπετε εσείς, εγώ το βλέπω και από τους γύρω μου. Βλέπω οικογένειες τριπλοεμβολιασμένων να έχουν συμπτώματα με υψηλούς πυρετούς που διαρκούν μέρες, από τους μεγάλους μέχρι και τα μικρά παιδιά. Βλέπω οικογένειες να ταλαιπωρούνται και με το θέμα των rapid self-μοριακών τεστ. Δηλαδή, υπάρχει αυτή η πενθήμερη καραντίνα που δεν ξέρω τελικά αν πρέπει να είναι πενθήμερη ή αυτό θα πρέπει να επιμηκυνθεί. Θα το συζητήσουμε και αργότερα με την γιατρό μας, με την κυρία Παυλοπούλου που θα φιλοξενήσουμε εδώ. Όμως υπάρχει και ένα λαλούμε εκεί με τα rapid. Δηλαδή, τη μία μέρα μπορεί να σε δείχνουν θετικό, την άλλη αρνητικό, την άλλη πάλι θετικό. Υπάρχει ένας αγώνας δρόμου που γίνεται μέσα στις οικογένειες, ένας καθημερινός αγώνας δρόμου, ή από αυτό εξαρτάται και κατά πόσο μπορεί να λείψει από την εργασία σου, κατά πόσο είναι ασφαλές να κυκλοφορήσεις, να δεις ανθρώπους που είναι επίφοβο αν κολλήσουν, τα πράγματα να μην εξελιχθούν ήπια και όπως θα θέλαμε. Υπάρχουν από την άλλη δεδαλώδη πρωτόκολλα που πρέπει κανείς να κυκλοφορεί σχεδόν με εγχειρίδιο στο χέρι, είτε αφορά την εργασία, είτε αφορά την Δευτέρα που ξεκινά, που αναμένεται να χτυπήσει το κουδούνι στα σχολεία. Υπάρχουν και πολλά κενά υγειονομικών που νοσούν ή που είναι επαφές κρούσματος. Ξεκινά από σήμερα, το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα, λέει το ρεπορτάζ, και η διαδικασία επίταξης υπηρεσιών από ιδιώτες γιατρούς, έτσι ώστε να ενισχυθούν τα νοσοκομεία του ΕΣΥ στη μάχη κατά του κορονοϊού. Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτή η επίταξη θα διαρκέσει ένα μήνα και, εάν χρειαστεί, μπορεί να επαναληφθεί, έτσι ανάλογα με την πορεία της πανδημίας. Και βεβαίως κρίσιμη είναι και η Δευτέρα. Η Δευτέρα που οι μαθητές επιστρέφουν στις σχολικές αίθουσες αφού πρώτα κάνουν τα self-test. Να τα προμηθευτείτε όσοι δεν τα έχετε προμηθευτεί από τα φαρμακεία. Υπήρχε μια μικρή έλλειψη. Τάρτη, εντάξει, ήταν και η πρώτη μέρα που είχε ανακοινωθεί. Σήμερα όμως υπάρχουν self-test στα φαρμακεία. Τη Δευτέρα θα έχουμε και μια πιο ξεκάθαρη εικόνα, φαντάζομαι, για τον αριθμό των παιδιών και εφήβων που νοσούν, με την κυβέρνηση να εστιάζει σε ένα γενικευμένο σύστημα τέστινγκ για να κρατήσει ανοιχτά τα σχολεία. Σήμερα υπάρχει μια σύσκεψη εκ νέου υπό τον Πρωθυπουργό για να βάλουν κάτω τα νέα δεδομένα. Στο κυβερνητικό στρατόπεδο φαίνεται ότι προκρίνονται κάποιες αλλαγές, κυρίως στα πιστοποιητικά εμβολιασμού. Το ρεπορτάζ λέει ότι θα έχει 7 μήνες διάρκεια το πιστοποιητικό εμβολιασμού και όσοι πολίτες δεν κάνουν εγκαίρως την αναμνητική δόση θα χάνουν τα σχετικά προνόμια για την είσοδο, για παράδειγμα, στους κλειστούς χώρους. Το μέτρο αυτό, που εφαρμόζεται ήδη στους 160, αναμένεται να μπει σε εφαρμογή το πρώτο 15ήμερο του Φεβρουαρίου για όλους τους ενήλικες. Και βεβαίως εξετάζεται και η ρύθμιση με την οποία θα παγώνει προσωρινά τα πιστοποιητικά για εμβολιασμένους που νοσούν. Αυτό είναι ένα πιο περίπλοκο θέμα, καθώς από τη μία πλευρά δεν μπορεί να έχει σε ισχύ πιστοποιητικό ένας πολίτης που νοσεί και από την άλλη, τριπλά εμβολιασμένος δεν μπορεί να περιμένει 14 ημέρες για το πιστοποιητικό νόσησης, τη στιγμή μάλιστα που η καραντίνα διαρκεί 5 ημέρες. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε στην πορεία της εκπομπής. Πάμε μουσικά για να ξεκινήσουμε.
Teachers hold us
Και βεβαίως, αμέλησα να ευχηθώ χρόνια πολλά στους Γιάννηδες. Νομίζω αυτές οι ευχές, οι σημερινές για τους Γιάννηδες, θα είναι το πιο θετικό, έτσι, το πιο αισιόδοξο κομμάτι της σημερινής εκπομπής. Και βεβαίως, μόλις συνειδητοποιήσαμε με την Μαρία Κόντου εδώ, την παραγωγό της εκπομπής, ότι εντελώς τυχαία οι καλεσμένοι μας για σήμερα γιορτάζουν και οι δύο, και η κυρία που θα χαιρετήσω αμέσως, αλλά και ο κύριος που θα ακολουθήσει. Οπότε θα έχουμε την ευκαιρία έτσι ένα δεκάλεπτο να ρίχνουμε και τις ευχές μας, να περάσει κάτι θετικό και αισιόδοξο μέσα από την εκπομπή. Σπίτι χωρίς Γιάννη, πώς το λένε, Γιάννη Πρίντεζη, που προκοπή δεν κάνει, υπάρχει και αυτό. Οπότε να καλωσορίσω ευθύς και να την ευχαριστήσω πάρα πολύ που αποδέχτηκε την πρόσκλησή μας να είναι εδώ μαζί μας, την κυρία Ιωάννα Παυλοπούλου. Είναι καθηγήτρια παιδιατρικής, είναι λοιμοξιολόγος ΕΚΠΑ, μέλος της Εθνικής Επιτροπής. Χαίρετε, κυρία Παυλοπούλου, και βεβαίως χρόνια πολλά.
Καλημέρα, κυρία Μπίτα. Καλή χρονιά. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, έχω βάλει πάρα πολλά θέματα και νωρίτερα στον πρόλογο κάτω. Νομίζω ότι θα ήταν σημαντικό να ξεκινήσουμε καταρχάς από αυτό το νέο καμπανάκι του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, προφανώς για να μην περάσει κάποιο λάθος μήνυμα, σε ό,τι έχει να κάνει με τη μετάλλαξη όμικρον, που αναφέρει μεταξύ άλλων ότι εντάξει, η μετάλλαξη όμικρον μπορεί να είναι λιγότερο σοβαρή, αλλά δεν είναι ήπια. Αυτό φαντάζομαι έγινε γιατί ίσως έχει περάσει στο μυαλό του κόσμου ότι εντάξει και να νοσήσω θα είναι ήπια και αυτό είναι δεδομένο.
Πάρα πολύ σωστά, και εμείς το ακούμε με έκπληξη όλο αυτό τον καιρό, αυτό το μήνυμα που λανθασμένα περνάει στους πολίτες, ότι και τι έγινε, η όμικρον είναι πάρα πολύ ήπια. Δεν είναι έτσι. Η όμικρον είναι ήπιότερη από τη δέλτα, αλλά στους τρίπλο εμβολιασμένους. Δηλαδή είναι πολύ σοβαρότερη από το αρχικό, από την αρχική μετάλλαξη της Ουχάν, και μοιάζει, θα έλεγε κανείς, με την Α. Δεν είναι λοιπόν ήπια.
Επίσης, κάτι άλλο που ακούγεται σε παρές τώρα τελευταία, επειδή πολλοί γύρω μας έχουν νοσήσει, φίλοι γνωστοί, είναι ότι θα μολυνθούμε όλοι. Ισχύει κάτι τέτοιο? Δηλαδή, είναι βέβαιο ότι θα κολλήσουμε όλοι σε αυτό το κύμα?
Κοιτάξτε να δείτε, έχουμε ένα υπερμεταδοτικό στέλεχος και μεγάλη διασπορά στην κοινότητα. Είναι πάρα πολύ πιθανόν ότι θα έρθουμε όλοι σε επαφή με τον ιό, οι περισσότεροι από εμάς θα μολυνθούν και θα αποκτήσουν ένα επιπλέον κάλυμα ανοσίας με την φυσική μόλυνση και με τον εμβολιασμό, βέβαια, που σημαίνει ότι και τα δύο αυτά σε συνδυασμό θα μας βοηθήσουν να περάσουμε την νόσο ήπια.
Κυρία Παυλοπούλου, θέλω να σας ρωτήσω για το ποια είναι η εκτίμησή σας σε σχέση με την αποκλιμάκωση της πανδημίας στη χώρα. Δηλαδή, πότε περιμένουμε, για παράδειγμα, να δούμε όντως μια κορύφωση του πανδημικού κύματος και τι αναμένουμε να συμβεί από εκεί και πέρα?
Αυτό είναι ένα πολύ καλό ερώτημα και πολύ ενδιαφέρον. Όμως, για να είμαι απολύτως ειλικρινής, κανένας από εμάς δεν γνωρίζει την απάντηση. Δηλαδή, ναι μεν, αυτό που επιθυμούμε είναι να υπάρξει μια αποκλιμάκωση εκεί τέλη Ιανουαρίου, μέσα Φεβρουαρίου. Αυτά το παρακολουθούν και οι επιδημιολόγοι, αλλά εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, και ένας παράγοντας είναι η ανθρώπινη συμπεριφορά, την οποία κανένας δεν μπορεί να προβλέψει από τα μοντέλα.
Δηλαδή, αν συνεχίσει, για παράδειγμα, η προσοχή του κόσμου, η τήρηση των μέτρων, τα πολλά τεστ και βεβαίως οι εμβολιασμοί, αυτά είναι που μπορούν να οδηγήσουν σε αυτή την καλύτερη εικόνα που θέλουμε και τέλος στο βήμα προς την ενδημικότητα του κορονοϊού.
Το είπατε πολύ σωστά, ότι πλέον στον τρίτο χρόνο πανδημίας έχουμε πολύ περισσότερη γνώση. Δηλαδή, αυτό που νομίζαμε στην αρχή της πανδημίας, ότι ο ιός αυτός μεταδίδεται μόνο με στα γονίδια, ξέρουμε πλέον ότι δεν ισχύει. Ο ιός είναι και αερομεταδιδόμενος σε μεγάλο βαθμό, συνεπώς εκτός από τον εμβολιασμό, που είναι το βασικό μας όπλο και παραμένει το βασικό μας όπλο, θα πρέπει να τηρήσουμε και όλα τα υπόλοιπα μέτρα. Δηλαδή, αποστάσεις, μάσκες, ψηλής προστασίας σε συνθήκες συνωστισμού κατά προτίμηση, και επίσης στα σχολεία, στα πανεπιστήμια, στα δημόσια κτίρια θα πρέπει να αρχίσουμε να επενδύουμε, έπρεπε ήδη να είχαμε αρχίσει, στον καθαρισμό και το φιλτράρισμα του αέρα. Δηλαδή θα πρέπει να δούμε ότι όλες αυτές οι δομές χρειάζονται καθαριστές αέρα.
Και, ναι, μεν στην αρχή ήταν υψηλή η τιμή τους, αλλά ακόμα και τώρα ένας ιδιώτης μπορεί να βρει, να αναζητήσει ένα τέτοιο μηχάνημα που θα μπορούσε πραγματικά να είναι σωτήριο μέσα σε μια τάξη, για παράδειγμα, που έχει 20-25 παιδιά. Δεν θα μπορούσε να βοηθήσει πάρα πολύ?
Ασφαλώς. Έχει φανεί και από μελέτες ότι οι ειδικοί αυτοί καθαριστές αέρα, οι οποίοι δεν είναι ιονιστές, θα πρέπει να πω, είναι ειδικοί καθαριστές, μειώνουν τη μετάδοση εάν συνδυαστούν με μάσκα κατά 95%. Να πώς καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι ένα τέτοιο μηχάνημα. Και είναι και επένδυση για το μέλλον, διότι δεν αφορά μόνο τον κορονοϊό, αλλά αφορά και όλους τους αναπνευστικούς ιούς και τα μικρόβια.
Τώρα να πάμε λίγο στο θέμα των παιδιών. Το βλέμμα είναι στραμμένο στη Δευτέρα, όπου έχουμε και το άνοιγμα των σχολείων, θα χτυπήσει εκ νέου το κουδούνι. Καταρχάς θέλω την δική σας, την προσωπική σας άποψη για το αν ήταν αυτή η σωστή απόφαση το να ανοίξουν τα σχολεία την Δευτέρα και όχι, για παράδειγμα, σε εβδομάδα, σε 10 μέρες. Αν τότε αν αυτό θα βοηθούσε καλύτερα σε αυτό το πανδημικό κύμα.
Κοιτάξτε, το ζήτημα των σχολείων, εντάξει, να σας πω ότι είμαι απολύτως ήσυχη, δεν θα ήμουν ειλικρινής, ανησυχώ, είμαι προβληματισμένη για το άνοιγμα των σχολείων τη Δευτέρα, διότι δεν έχουμε και τα πρόσθετα μέτα πρόληψης, όπως είναι οι καθαριστές, ας πούμε, ή ξέρω εγώ, οι μικρότερες τάξεις, αλλά κυρίως οι καθαριστές. Τα παιδιά του δημοτικού δεν έχουν ψηλή εμβολιαστική κάλυψη ακόμα, δεν είναι δηλαδή προστατευμένα. Είναι πώς ανησυχώ. Από εκεί και πέρα, όλοι νομίζω συμφωνούν ότι τα παιδιά σε αυτή την πανδημία έχουν πληρώσει ένα δυσανάλογο τίμημα. Και ότι τα σχολεία πρέπει πάση θυσία να παραμείνουν ανοιχτά, διότι έχουμε διάφορα προβλήματα. Όχι μόνο μόρφωση στα παιδιά, αλλά και της ψυχής τους υγείας και της σωματικής τους υγείας, της κοινωνικοποίησης κλπ. Προβλήματα τα οποία δεν είναι μόνο τώρα, θα τα βλέπουμε για πολλές γενιές ακόμα και νομίζω είναι κατανοητό αυτό που λέω. Από εκεί και πέρα το ζήτημα των αυξημένων τεστ είναι ένα σημαντικό μέτρο, το οποίο πιστεύω ότι θα βοηθήσει αρκετά, αλλά χρειάζονται και όλα τα άλλα, δηλαδή και οι μάσκες, και ο αρισμός των αιθουσών, δηλαδή εκτός από τα ανοιχτά παράθυρα, είπαμε και οι καθαριστές, πρέπει οι δάσκαλοι και οι καθηγητές να είναι εμβολιασμένοι, τα μεγαλύτερα παιδιά να τρέξουν να εμβολιαστούν και τα παιδιά του δημοτικού να πάνε να εμβολιαστούν.
Μα τα παιδιά του δημοτικού, τώρα για να σταθούμε λίγο σε αυτό, ξέρω πάρα πολλούς γονείς, ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό, που εννοείται ότι δεν βρίσκουν αυτή τη στιγμή εμβόλιο να κλείσουν για τα παιδιά. Μιλάω για τα παιδιά του δημοτικού. Γνωρίζετε πότε θα παραλάβουμε ένα εμβόλιο, πότε θα έχουμε εκ νέου ραντεβού προκειμένου να κλείσουν, κυρίως δηλαδή για τα παιδιά δημοτικού? Εκεί εστιάζω. Εκεί θα μπορούσαν ίσως να πούνε μια εβδομάδα αργότερα τουλάχιστον, να πούνε ότι παραλάβαμε νέα εμβόλια, κλείστε ραντεβού για να θωρακίσουμε, να προστατεύσουμε όσο μπορούμε τα παιδιά μας.
Σωστό. Οι ροές εμβολίων είναι συνεχείς, όπως είπε και ο κύριος Θεμιστοκλέος προχθές. Ξεκινήσαμε στο τέλος της προηγούμενης χρονιάς με 30.000 εμβόλια. 3 Ιανουαρίου ήρθαν 120.000 δόσεις και άνοιξαν 120.000 ραντεβού. Και κλείστηκε αμέσως. Τη Δευτέρα είχε κλειστεί το 85% και οι ροές είναι συνεχείς.
Και είναι πολλοί γονείς που έχουν προλάβει να κλείσουν ραντεβού για τις επόμενες ημέρες, ακόμα και για την επόμενη εβδομάδα, πρώτη δόση, που σκέφτονται τι να κάνω, να στείλω το παιδί μου σχολείο τουλάχιστον μέχρι να κάνει την πρώτη δόση, να το κρατήσω σπίτι 3-4 μέρες για λίγο να το προστατεύσω από τη χωμόλυνση.
Θα το στείλουν σχολείο φροντίζοντας να κάνουν και τα τεστ και να τηρούν και τα μέτρα έτσι όπως έχουν αναγγελθεί από το Υπουργείο.
Τα τέστινγκ σαφώς είναι πολύ ενδεικτικά της κατάστασης και βοηθούν. Νομίζω ότι τη Δευτέρα, που είναι η πρώτη μέρα ανοίγματος των σχολείων, με τα τεστ που θα έχουν γίνει από την προηγούμενη το βράδυ, θα έχουμε μία ενδεικτική εικόνα για το τι συμβαίνει.
Θα έχουμε μία ενδεικτική εικόνα οπωσδήποτε. Είδαμε εμείς οι περίατροι ιδιαίτερα μέσα στις διακοπές ότι είχαμε πάρα πολλά κρούσματα από μικρότερα και μεγαλύτερα παιδιά. Διότι υπήρχε μεγάλη κινητικότητα και μάλιστα κινητικότητα χωρίς ιδιαίτερες προφυλάξεις, το οποίο ήταν αναμενόμενο λόγω των γιορτών. Αλλά σίγουρα θα έχουμε μια εικόνα την Κυριακή τι συμβαίνει από πλευράς μολύνσεων.
Ο Φάουτσι χθες είπε ότι φαίνεται ότι η Όμικρον είναι λιγότερο σοβαρή για τα παιδιά, ωστόσο συγκριτικά με τη Δέλτα, έτσι. Ωστόσο προειδοποίησε ότι αυξάνεται η νοσηλεία μη εμβολιασμένων παιδιών. Εμείς τι λέμε, ποια είναι η εικόνα που έχουμε από τα δικά μας παιδιατρικά νοσοκομεία?
Αυτή τη στιγμή η κατάσταση στα παιδιατρικά νοσοκομεία είναι ελεγχόμενη. Δηλαδή έχουν αυξηθεί νοσηλείες λίγο. Δεν έχουμε πολύ σοβαρές περιπτώσεις αυτή τη στιγμή. Αλλά πολύ σωστά είπε ο Φάουτσι ότι όταν έχεις πάρα πολύ μεγάλο αριθμό κρουσμάτων στην κοινότητα, τεράστια διασπορά δηλαδή, εκείνοι που θα μολυνθούν και θα κινδυνεύουν περισσότερο είναι οι ανεμβολίαστοι. Τα παιδιά λοιπόν είναι ανεμβολίαστα στην πλειοψηφία τους, τα μικρότερα παιδιά. Άρα λοιπόν είναι αναμενόμενο ότι και περισσότερα κρούσματα θα δούμε και όταν βλέπεις περισσότερα κρούσματα θα έχεις μοιραία και περισσότερες νοσηλίες. Από την άλλη, ξέρουμε ότι στην πλειοψηφία τους τα παιδιά είτε είναι ασυμπτωματικά είτε νοσούν ήπια. Συνεπώς δεν χρειάζεται πανικός. Όλα αυτά τα λέμε για να γνωρίζουμε τι είναι αυτό που αντιμετωπίζουμε. Δεν χρειάζεται λοιπόν πανικός, αλλά χρειάζεται σύνεση και συμμόρφωση με τα μέτρα.
Και θέλω να σας ρωτήσω λίγο, τι γίνεται και με την τρίτη δόση του εμβολιασμού των παιδιών άνω των 12 ετών? Αυτά κάνουνε, τα 12 με 17 ας πούμε, κάνουν τρίτη δόση ή ακόμα δεν υπάρχει οδηγία γι' αυτό?
Αυτή τη στιγμή η δική μας οδηγία, στη χώρα μας δηλαδή και αρκετών ευρωπαϊκών χωρών, είναι ότι σε αυτές τις ηλικίες η τρίτη δόση γίνεται μόνο στα παιδιά τα οποία βρίσκονται, έχουν υποκείμενα νοσήματα, μεταξύ των οποίων και η ένοσοκαταστολή. Ξέρουμε και έχουμε και μελέτες πλέον ότι τα παιδιά απαντούν πάρα πολύ καλά στον εμβολιασμό. Δηλαδή κρατάνε ανοσία για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από ό,τι οι ενήλικες. Κοιτάμε τα στοιχεία, τα επαναξιολογούμε διαρκώς και θα δούμε αν χρειαστεί αναθεώρηση αυτή η οδηγία.
Επίσης, κυρία Παυλοπούλου, επειδή σίγουρα το γνωρίζετε κι εσείς, επικρατεί ένα μικρό αλαλούμ γύρω μας και με τα τέστινγκ που κάθε οικογένεια κάνει από μόνη της, είτε έχοντας ένα σύμπτωμα, είτε μη έχοντας, είτε έχοντας έρθει σε επαφή κάποια στιγμή με κρούσμα κορονοϊού. Υπάρχει αυτό το θέμα με την πενθήμερη καραντίνα μέχρι να γυρίσει κάποιος στην εργασία, για παράδειγμα, ή αυτό τα πρωτόκολλα που θα ισχύουν για το σχολείο. Η πενθήμερη καραντίνα, κατά τη γνώμη σας, είναι αρκετή, μπορεί να βοηθήσει ή πρέπει να επιμηκυνθεί?
Καταλαβαίνω τον προβληματισμό σας και είναι και δικός μου προβληματισμός. Μπορεί να αρκεί η πενθυμερή καραντίνα, διότι η όμικρον φαίνεται ότι εμφανίζεται νωρίτερα και αποδράμει νωρίτερα από τα στοιχεία που έχουμε. Όμως εγώ προσωπικά θα ήμουν περισσότερο ήσυχη αν την πέμπτη μέρα γινόταν ένα τεστ και ξέραμε και εργαστηριακά ότι το άτομο αυτό μπορεί να λήξει μεγαλύτερη ασφάλεια στην καραντίνα.
Το θέμα είναι ότι όλα αυτά που συζητάμε και ορθώς βεβαίως τα βάζουμε σε μία σειρά από πίσω, έχουν και ένα μεγάλο κόστος έτσι, για τις οικογένειες. Δηλαδή γνωρίζω οικογένειες που είχαν βρεθεί θετικοί σε ένα self-test, κάνουν rapid, αυτό είναι μια καθημερινή πια κατάσταση για μια οικογένεια 4 ατόμων για παράδειγμα, και τη μια μέρα, την Πέμπτη ας πούμε, μπορεί να δείξει αρνητικό. Έτσι, οπότε όλοι λένε ωραία να επιστρέψουμε σε εργασίες, να ειδοποιήσουμε, και την επόμενη μέρα, επειδή αυτές οι οικογένειες θέλουν και επιμένουν να κάνουν self-test, μπορεί να βγει θετικό. Υπάρχει και ένα τέτοιο αλαλούμ που πραγματικά ο κόσμος δεν ξέρει τι να κάνει.
Όχι, δεν είναι αλαλούμ αυτό, το περιγράφεται πολύ καλά. Μπορεί όντως το τεστ, υπάρχει ένα παράθυρο το οποίο είναι ένα παράθυρο ας πούμε ενός 24ωρου μεταξύ του ενός self-test ή rapid και της, του μοριακού έλεγχου, που μπορεί να είναι αρνητικό το ένα και να δείξει το άλλο την επόμενη μέρα. Δεν είναι κάτι αφύσικο, γι' αυτό λέμε ότι όταν έχουμε ισχυρή υποψία, το καλύτερο είναι αυτά τα self-test να τα κάνουμε καθημερινά. Και βλέπετε ότι και τα πρωτόκολλα των σχολείων σε περίπτωση έκθεσης έχουν καθημερινά τα παιδιά πλέον.
Ναι, φαντάζομαι πραγματικά εμάς στους γονείς που μπορεί να έχουμε δύο παιδιά είτε σε δημοτικό είτε σε γυμνάσιο, αυτό να είναι μια καθημερινότητα, μια καθημερινή διαδικασία. Δεν ξέρω πραγματικά ποιες είναι αυτές οι δομές που μπορείς καθημερινά να κάνεις τα δωρεάν rapid για παράδειγμα. Δεν ξέρω ποιες είναι. Νομίζω ότι περισσότεροι από εμάς θα καταλήξουμε σε κάποιο διαγνωστικό ή σε κάποιο φαρμακείο και αυτό θα είναι κάτι καθημερινό σχεδόν. Ελπίζω να μην συμβεί, αλλά φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν και μολύνσεις και παιδάκια στις τάξεις. Έχουν αλλάξει τα πρωτόκολλα, δεν ισχύει πια ο σταυρός. Έχουν αλλάξει και νομίζω ότι κάπως έτσι θα πορευόμαστε από Δευτέρα και μετά.
Αυτά βέβαια είναι. Μην απογοητεύουμε έτσι τους ακροατές μας. Θα είναι για περιορισμένο χρονικό διάστημα, έτσι όσο υπάρχει αυτή η κλιμάκωση της όμικρον. Πιστεύουμε ότι λίγο αργότερα, το Φεβρουάριο ή και λίγο αργότερα, δεν θα ισχύει αυτό.
Ωραία, μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Παλοπούλου. Νομίζω τα βάλαμε όλα κάτω στη συζήτησή μας και για τους ακροατές που είχαν θέσει τα ερωτήματά τους. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
Και εγώ και αισιοδοξία.
Ήταν η κυρία Ιωάννα Παυλοπούλου, καθηγήτρια παιδιατρικής, λοιμοξιολόγος ΕΚΠΑ και μέλος της Εθνικής Επιτροπής. Για πάμε να καλωσορίσουμε, να καλημερίσουμε και τον επόμενο καλεσμένο μας. Και αυτός Γιάννης, ο κύριος Γιάννης Μαυρονάς, δικηγόρος, εργατολόγος, είναι μαζί μας τηλεφωνικά για να μας λύσει όποιες απορίες σε με αυτά τα δεδαλώδη πράγματα που υπάρχουν στις ΚΙΑ σχετικά με την εργασία και τον κορονοϊό. Χαίρετε, κύριε Μαυρονά.
Καλημέρα σας, καλή χρονιά, με υγεία.
Καλή χρονιά και χρόνια πολλά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Λοιπόν,
έχω
εγώ τώρα ένα μικρό εγχειρίδιο. Είναι γύρω στις 5 σελίδες. Το οποίο προσπαθώ έτσι για να βοηθήσω λίγο τη συζήτησή μας, γιατί μπερδεύομαι. Έχουμε και λίγο νωρίτερα κάποιες διευκρινήσεις που δόθηκαν σχετικά με το πώς πληρώνεται από τον ΕΦΚΑ η αναρωτική άδεια για κορονοϊό. Θα τα βάλουμε όλα κάτω. Θα με βοηθήσετε κι εσείς, γιατί πραγματικά έχω λίγο μπλεχτεί. Πάμε να δούμε. Τι ισχύει για άδειες, για αμοιβή και για καραντίνα για ασθενείς με κορονοϊό και αν υπάρχει διαχωρισμός εμβολιασμένων, μη εμβολιασμένων, τι γίνεται με την εργάνη, αν δέχεται το θετικό διαγνωστικό τεστ του εργαζομένου, το rapid test, γιατί μέχρι και προχθές υπήρχε μια εμπλοκή Δηλαδή λέγαμε ότι θα δέχεται το rapid test, αλλά τελικά το σύστημα ήθελε οπωσδήποτε PCR. Τώρα άλλαξε το σύστημα.
Άλλαξε, έχουν γίνει κάποιες βελτιώσεις και έχει αρχίσει να δέχεται. Βέβαια, αυτό ήταν το πρώτο πρόβλημα. Ότι δεν δεχόταν όντως οι εργάνοι για τους εμβολιασμένους τα αποτελέσματα των rapid test. Δεν μπορούσε να τα διαβάσει και διάβαζε όντως μόνο μοριακά τεστ, τα οποία υπενθυμίζουμε ότι είναι υποχρέωση μόνο των ανεμβολίαστων να ανεβάζουν πλέον στην εργάνη. Το ζήτημα είναι στον ΕΦΚΑ περισσότερο αυτή τη στιγμή για να πάρει ο εργαζόμενος την άδεια, την αναδοχή, την επιδοτούμενη από τον ΕΦΚΑ.
Δηλαδή για την άδεια αυτή και για να πληρωθεί ασθενής από τον ΕΦΚΑ χρειάζεται και κάτι άλλο πέρα από το rapid ή το PCR ανάλογα με το αν είναι εμβολιασμένος ή ανεμβολίαστος.
Θα σας πω, χρειάζεται παραδοσιακά για να λάβει κάποιος από τον ΕΦΚΑ όταν νοσεί από οποιαδήποτε νόσο, έτσι, και να πάρει την επιδοτούμενη άδεια, πρέπει να προσκομίσει τις βεβαιώσεις από δημόσιο νοσοκομείο, από γιατρό.
Ναι, μία γνωμάτευση, ας πούμε. Έτσι. Ναι, εδώ έχουμε μία εξέταση, ένα τεστ, ας πούμε, το rapid ή το PCR, που γράφει θετικός στον κορονοϊό. Αυτό είναι και γνωμάτευση, δεν είναι? Γιατί πρέπει δηλαδή να πας σε ένα γιατρό, όντως, να πάρεις? Γιατί για τις άλλες ασθένειες μπορεί να είχαμε κάποιες εξετάσεις που κάτι δείχνανε. Πού να ξέρει τώρα ο ΕΦΚΑ τι να ανεβάσουμε? Χρειαζόταν μία γνωμάτευση, το καταλαβαίνουμε.
Έχετε δίκιο. Ο ΕΦΚΑ, λοιπόν, μέχρι και πριν και ακόμα είναι στη διαδικασία λύσης, δεν διάβαζε το σύστημα του ΕΦΚΑ ούτε αυτό τα rapid test. Και αυτό δεν έχει λυθεί ακόμα και είναι σε πορεία επίλυσης. Εγώ καταλαβαίνω, βέβαια, γιατί όλοι μας είμαστε μπερδεμένοι και αναγκαζόμαστε να κάνουμε εικασίες μερικές φορές περιμένοντας τις κοινές υπουργικές αποφάσεις και να ερμηνεύουμε πράγματα τα οποία είναι μπροστά μας και όχι πίσω μας. Έτσι. Αυτή τη στιγμή, ο κάθε εργαζόμενος ο οποίος έχει κάνει ένα rapid test και βεβαίως έχει βγει θετικός, προφανώς δεν πηγαίνει στη εργασία του, προφανώς ενημερώνει τον εργοδότη του, και αν υπάρχει αυτό το ζήτημα, δηλαδή να μην μπορεί να ανακοινωθεί στο εργάνη ή να μην μπορεί να αναγγελθεί στον ΕΦΚΑ, δεν σημαίνει ότι ανησυχεί. Αυτά θα αργηθούν τις επόμενες μέρες. Δηλαδή η επιδοτούμενη άδεια λόγω νόσησης θα τους δοθεί τον επόμενο καιρό. Το πιο σημαντικό είναι να παραμείνουν σπίτι τους. Αυτό το οποίο μας απασχολεί επίσης είναι τι γίνεται, και δεν έχει διευκρινιστεί, εάν μετά το πέρας των 5 ημερών.
Αυτές οι 5 μέρες, ναι, που είναι η καραντίνα, οι μέρες της καραντίνας.
Ακριβώς, οι 5 μέρες της καραντίνας. Δεν μας εξασφαλίζει κάποιος ότι μετά την πάραδο των 5 ημερών εμείς δεν θα συνεχίσουμε να έχουμε θετική διάγνωση είτε με rapid test είτε με PCR.
Βέβαια, γιατί εμείς δεν θέλουμε να περάσει και το μήνυμα ότι αν κατά την 5η ημέρα, θα τα σγραφά σε παρένθεση αυτό σε εισαγωγικό, έχουμε ένα αρνητικό rapid test. Ναι, ειδοποιούμε ότι είναι αρνητικό, εντάξει, όμως θέλουμε να συνεχίσουμε την επόμενη μέρα, την έκτη μέρα, να ξανακάνουμε ένα self-test για να δούμε πού βρισκόμαστε. Και την επόμενη μέρα δείξει θετικό, βεβαίως. Καλά, δεν λέω να έχουμε συμπτώματα, εννοείται. Λέω ακόμα και στην περίπτωση που δεν έχουμε. Αν την επόμενη μέρα έχουμε ένα self-test που βγει θετικό, τότε εκεί περιπλέκονται τα πράγματα.
Περιπλέκονται τα πράγματα και αυτό δεν έχει διευκρινιστεί. Όμως, σαν δικηγόρο, σας λέω ότι αυτό το οποίο θα πρέπει να κάνει εκ νέου εργαζόμενος είναι να ξαναβάλει το rapid test αυτό με τη συνεργασία του με τον εργοδότη του και τον λογιστή.
Να το ξαναβάλει, αν.
Βεβαίως, γιατί είναι ένα καινούριο rapid test, είναι ένα καινούριο αποτέλεσμα και να παραμείνει στην ίδια κατάσταση. Δεν γυρνάμε όταν έχουμε. Δεν είναι νόμιμο να γυρίσουμε
την
εργασία μας όταν έχουμε.
Εδώ θα του δοθεί η δυνατότητα να ξαναπάρει άδεια για άλλη μια πενθήμερη καραντίνα, ας πούμε.
Εκεί είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν το έχουν λύσει.
Ζήτημα το άλλο όμως.
Και σε αυτό βεβαίως έπρεπε να έχει διευκρινιστεί και πιστεύω θα διευκρινιστεί, γιατί δεν τελειώνουν όλα τα συμπτώματα σε όλους τις 5 μέρες. Όταν δεν λύνεται όμως κάτι μη συνομική, πηγαίνουμε στις βασικές αρχές και στο τι θα συνέβαινε σε οποιαδήποτε άλλη ασθένεια. Όταν παραμένεις κλινήρης, όταν παραμένεις να νοσείς, ξεκινάς πάλι τη διαδικασία να πάρεις επιδοτούμενη επιδοτούμενη άδεια λόγω νόσησης. Μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 ημέρες το χρόνο.
Να ρωτήσω κάτι άλλο.
Επιδοτούμενη.
Εγώ είμαι καλά. Έχει τελειώσει η καραντίνα. Κάνω 5 μέρες τεστ. Δεν έχω συμπτώματα. Είμαι αρνητική. Εντάξει. Την άλλη μέρα νοσεί ένα μέλος της οικογένειάς μου. Ξεκινά να νοσεί. Σε αυτή την περίπτωση, τι κάνουμε, πώς θα διαχειριζόμαστε?
Σε αυτή την περίπτωση, πάλι ενημερώνουμε τον εργοδότη. Είμαστε. Προφανώς έχουμε έρθει σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα και πρέπει να παραμείνουμε και εμείς μακριά από τον χώρο εργασίας. Εκεί λοιπόν έχουμε μια ενδιαφέρουσα έτσι, διαφοροποίηση. Τι γίνεται εκεί πέρα? Εκεί ο εργοδότης, εάν η φύση της εργασίας μας το επιτρέπει, μπορεί
να μας βάλει σε τηλεργασία.
Να μας βάλει σε τηλεργασία.
Αν το επιτρέπει. Ωραία. Βεβαίως η φύση της δουλειάς.
Αν το επιτρέπει. Εάν όμως δεν το επιτρέπει και πάλι πρέπει να παραμείνουμε στο σπίτι μας, και όταν γυρίσουμε από αυτήν την απομόνωση, μπορεί ο εργοδότης τον μισό χρόνο, επαναλαμβάνω, τον μισό χρόνο από αυτόν που λείψαμε, να μας τον βάλει να τον δουλέψουμε μία ώρα κάθε μέρα ως υπερορία, η οποία δεν πληρώνεται. Να αναπληρώσουμε αυτό τον μισό χρόνο. Επαναλαμβάνουμε σε αυτό. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Δηλαδή, διακρίνουμε αυτούς που μπορούν να δουλέψουν σε τηλεργασία, αυτούς που δεν μπορούν να δουλέψουν. Αυτοί που δεν μπορούν να δουλέψουν, προφανώς θα μείνουν σπίτι τους εάν έχουν έρθει σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα, και μετά θα αναπληρώσουν τις μισές από τις ώρες που έχασαν. Αυτά είχαν διαμορφωθεί στο προηγούμενο lockdown, όταν τίθενται αυτά τα ζητήματα. Και πιστεύω θα μας ξαναπασχολήσουν, γιατί προφανώς υπάρχουν και πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις.
Καλά, πολλές. Μα αρχίζουμε και βλέπουμε όλο τον ντόμινο γύρω μας. Και πραγματικά προσπαθούμε να συγκατήσουμε τις πληροφορίες όλες αυτές που με τη βοήθειά σας και εμείς μαθαίνουμε, βεβαίως και οι ακροατές μας. Είναι λίγο δύσκολο. Γιατί από τη μία
είναι δύσκολο αρκετά λίγο... και για εμάς. Γιατί αυτή τη στιγμή και εμείς δεν αναφερόμαστε στα κλασικά εγχειρίδια του εργατικού δικαίου, είτε τις βασικές αρχές του δημοσίου δικαίου.
Νέο.
Αναφερόμαστε στον ΕΑΔΗ. Εμείς κοιτάμε το ΕΑΔΗ. Τι λέει και τα συνδυάζουμε με τα δικά μας. Γιατί βγήκαν κάποιες οδηγίες από τον ΕΑΔΗ πώς πρέπει κάποιος να κινηθεί και για τα τεστ του και τι να κάνει αν έρθει σε επαφή, αν ξαναδιαγνωστεί θετικός. Οπότε και εμείς προσπαθούμε να συνδυάσουμε αυτά. Αλλά η αλήθεια είναι ότι πρέπει να λυθούν λίγο πιο γρήγορα.
Υπάρχουν κενά και αυτά πρέπει να λυθούν άμεσα. Τουλάχιστον να έχουν ενημερωθεί σωστά οι αρμόδιες υπηρεσίες του ανθρώπινου δυναμικού σε κάθε εταιρεία, είτε του δημοσίου, του ιδιωτικού τομέα. Τουλάχιστον να γνωρίζουν αυτοί, έτσι ώστε καλώντας εμείς να μας ενημερώνουν και το τι να κάνουμε. Γιατί δεν είναι δυνατόν να τα θυμάσαι όλα αυτά.
Όχι, δεν μπορείς να τα θυμάσαι και δεν είναι και υποχρέωση του πολίτη να θυμάται τόσο διαφορετικές περιπτώσεις.
Όταν υπάρχουν όμως και ακόμα και τώρα κενά, ακόμα και στη νέα ΚΙΑ που βγήκε, που περιμέναμε να λυθούν, τελικά παραμένουν κάποια πράγματα, εντάξει, είναι δύσκολο για όλους. Και θέλω να σας ρωτήσω και κάτι τελευταίο λίγο πριν κλείσουμε.
Ναι.
Υπάρχουν
ναι.
αυτή τη στιγμή σοβαρές καταγγελίες για αυθαιρεσία κάποιων εργοδοτών που ζητούν από υπαλλήλους να δουλέψουν ενώ νοσούν.
Δεν το συζητάμε. Εδώ τίθενται και θέματα ποινικών παραβάσεων, έτσι, διακινδύνευσης δημόσιας υγείας. Με αυτά δεν παίζουμε.
Αλλά τι κάνουμε σε ό,τι αφορά τώρα το πώς μπορούμε να προστατεύσουμε τον εαυτό μας και την εργασία μας?
Σε αυτά τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Έχουμε καταγγελία, ακόμα και ανώνυμη καταγγελία μπορεί να γίνει, γιατί καταλαβαίνω ότι ο κάθε εργαζόμενος μπορεί να φοβάται την αντίδραση του εργοδότη και είναι λογικό.
Πού κάνουμε καταγγελία, 1555 ή στο Σώμα Επιθεώρησης?
Στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, το οποίο σιγά σιγά ενισχύεται και καταλαβαίνετε ότι πλέον και ως ανεξάρτητη αρχή που θα διαμορφωθεί η λειτουργία το επόμενο διάστημα, αποκτά κομβικό ρόλο σε όλα αυτά, μαζί και με την ψηφιακή κάρτα εργασίας. Όπως γίνονται καταγγελίες, φαντάζομαι τα παρακολουθήσατε πρόσφατα, οι εργοδότες οι οποίοι πήγαιναν στα ATM και ζητούσαν τα δώρα που είχαν προβάλει για να είναι νόμιμη
πίσω. Καλά, ναι, έχετε δίκιο, έχουμε ζήσει
και αυτά. Και λύθηκαν αυτά τα ζητήματα, έτσι, απευθείας στο ΣΕΠΕ. Γιατί εδώ πέρα δεν έχουμε μόνο παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας, έχουμε παραβίαση της ποινικής νομοθεσίας με διακινδύνευση της δημόσιας υγείας.
Είναι πολύ σοβαρά. Βεβαίως.
Πολύ σοβαρά τα πράγματα, και στο κάτω-κάτω ο καθένας μπορεί να σκεφτεί και τι πρέπει να διακινδυνεύσει, έτσι. Είχαμε κάποιες περιπτώσεις, ακόμα και μαγαζιά τα οποία άνοιγαν ενώ τους είχαν επιβληθεί μέτρα και είχαν κλείσει. Αλλά εδώ πέρα έχουμε, επαναλαμβάνω, ποινικές παραβάσεις. Ας μην δουλέψουμε δηλαδή ένα διάστημα, γιατί καταλαβαίνω ότι οι επιχειρήσεις έχουν γονατίσει, έχουν αποκατεστεί. Κάποιες επιχειρήσεις δεν μπορούν να δουλέψουν γιατί όντως δεν έχουν προσωπικό όταν έχουμε τόσα χιλιάδες κρούσματα. Αλλά ας μην δουλέψουμε και όχι να παρανομήσουμε.
Ας μην το κάνουμε σε βάρος του συνόλου και της δημόσιας.
Ακριβώς. Ακριβώς.
Ας κρατήσουμε
και αυτού... και του εργαζόμενου και του διπλανού μας.
Και ας κρατήσουμε λίγο στο μυαλό μας, ελπίζοντας ότι αυτό θα ισχύσει, ότι αν όλα πάνε καλά, αν τηρούμε τα μέτρα, να και από την πλευρά των εργοδοτών, αλλά βεβαίως και από την πλευρά των εργαζομένων, όλων μας δηλαδή, αν φοράμε τη μάσκα μας φύλης προστασίας, προσέχουμε να τηρούμε τα μέτρα, να κάνουμε συχνά self-test, εμβολιαζόμαστε, όλα αυτά μπορούν να οδηγήσουν άμεσα σε μια πολύ καλύτερη εικόνα. Πάσχα, ας πούμε, τα πράγματα να είναι τελείως διαφορετικά και να μιλάμε για έναν ενδημικό ιό. Όλοι μαζί μπορούμε να το καταφέρουμε αυτό. Και όχι ο καθένας μόνος του. Το έχουμε καταλάβει.
Βεβαίως. Βεβαίως. Και το μήνυμα που πρέπει να βγάλουμε για να φύγει και το άγχος από όλους όσους δεν ξέρουν τι να κάνουν και οι εργαζόμενοι πώς θα πάρουν τις άδειές τους, πώς θα λείψουν. Ότι εάν δεν βρούμε λύση σήμερα, δεν σημαίνει ότι κάνουμε κάποια λάθος κίνηση εις βάρος της υγείας μας ή εις βάρος της υγείας των άλλων. Θα βρεθεί λύση, τα νόμιμα θα γίνουν έστω και σε 3-4-5 μέρες. Δεν το χάνουμε το δικαίωμά μας, αυτό να καταλάβει ο κόσμος, ούτε την άδεια την επιδοτούμενη από τον ΕΦΚΑ θα τη χάσουν, ούτε το δικαίωμά τους να παραμείνουν σε
έτσι,
καραντίνα.
Ας κάνουμε μία σε αυτό που πρέπει και όλα τα άλλα θα έρθουν. Ακόμα και δεν έχουν λυθεί θέματα τώρα και υπάρχουν κάποια κενά, σίγουρα θα λυθούν άμεσα το επόμενο διάστημα. Κύριε Μαυρονά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά και εσύ.
Καλή δύναμη.
Καλή συνέχεια. Ήταν ο κύριος Γιάννης Μαυρονάς, εργατολόγος, δικηγόρος, που νομίζω ότι τουλάχιστον τα βασικά μας τα ξεκαθάρισε και λίγο αποσαφηνίστηκαν λίγο κάποια πράγματα. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Και επειδή είναι παρατέσσερα, πρέπει να αποχωρήσουμε από το στούντιο για να μείνει λίγο ο χώρος ανοιχτός, εδώ οι πόρτες του στούντιο. Σας ευχαριστώ πολύ να σας πω που μείνατε κοντά μας αυτή την ώρα. Αύριο, λίγο μετά τις 10, Σάββατο, πάλι εδώ για ένα 2 ώρο κοντά σας με πολλά και ενδιαφέροντα θέματα από τον Γιάννη Πρίντεζη, τον ήχο μας, τη Μαρία Κόντο στη δημοσιογραφική παγωγή, την Ευαγγελία Χρούση που ήταν στο τηλεφωνικό μας και βεβαίως την Αρετή Μπίτα που ήταν στο μικρόφωνο αυτή την τελευταία ώρα. Να έχετε μια καλή συνέχεια. Παρασκευής. Like a diamond, shine bright like a diamond, shine bright like a diamond.
Admit you love me, and so how am I ever to know? You always tell me